Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo Toma ny fatelo ny volana Jolay satria masinda Toma apostoly no tsaron'ny fiangonana amin'ny titaty ity. Fanatsika tsara fa I Toma ilay resahana eto ilay apostoly teo tamin'ny fisehoan'i Jesosy voalohany tamin'ireo mpianany taoriany ny fitsanganany ho velona. Izy ilay nilaza fa tsy mino ny fitsanganany tompo raha tsy mametraka ny tanany amin'ireo lako mifantsika eo amin'i Jesosy. Herinandro taoriany izay ara dia niseho fandroany tamin'ireo mpianany I Jesosy ka teo I Toma. Ary nantsoiny manokana mba izaha ireo mariky ny fijalian'ireo. Teo izy vao niaiky ka nilaza hoe tompoko sy Andriamanitro. Nefa hoy Jesosy taminy, nino ianao satria nahita? Fa sambatra izay mino nefa tsy nahita. Fa raha amin'ny vaovao mafaly no resantsika amin'ny hoe iza moa I Toma? Raisintsika ianao amin'ny vaovao mafaly masinda Joany dia intelo I masinda Joany no miresaka any Toma. Ny voalohany indrindra dia ny fanapahany hevitra hanaraka an'i Jesosy mba hanangana ny Lazara na dia fantany aza fa mety hampitodoza azy izany. Io dia azontsika jerena ao amin'ny masinda Joany toko faraika ambin'ny folo andininy faha enina ambin'ny folo. Teo ihany koa ny fisalasalan'ny Toma ka nahatonga azy anontany an'i Jesosy hoe ahoana moa ny ahafahana manantona ny ray? Tsy fantatra izay aleanao ka aiza no ahafantaranay ny lalana? Dia hoy Jesosy namaly hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raha izay tantara izay no zovintsika dia masinda Paoly izany niaina tany amin'ny taonjato voalohany.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Araka ny lovatsofina dia fomban'izy ireo reny Pantekôty ny mandeha mitory vaovao mahafaly any Persa sy Inde. Ka I Toma izany dia anisan'ny nitory ny vaovao mahafaly tany Inde. Toerana izay ahitana kristianina amanitsiny maro ankehitriny ary misy aza milaza mihitsy hoe fiangonany masinda Toma. Izany moa dia nihitatra hatrany Eropa io fitoriana vao mafaly nataony Toma io. I masinda Toma dia antsoina hivavaka ho an'ny mpanakanto, ny arkitekta, ny geometra, ny mason sy ny charpentier fa antsoina manokana ihany koa izy ho an'ny olona marary maso. Ny afantarana ny masinda Toma amin'ny sary anehoana azy dia lehilahy mitondra ikera sy fehikibo eny an-tanany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Toma dia avy amin'ny teny armeniana izy io hoe Toma midika hoe kambana. Amin'ny teny grika moa dia hoe didimos, izay natonga an'izy hoe didim ihany koa. Ny toetran'ireo Toma dia olona mandinika lalina izy ka maka fotoana ela mihitsy izy eritreretana izay vao manomboka mikatroka. Izy dia tsy mba malala ny eo eo fa ny azy zavatra matopaika daholo no heveriny ary miasa tsara sy matotra izy amin'izay rehetra ataony. Tsy manaka anazy hifaly sy hitsika ary hanany ihany nefa izany fahamatorany eo amin'ny asa ataony izany. Mahitsy izy ireo rehefa miteny ka ndraindray aza to mandratra an'izay miresaka aminy izany fomba fiteny ny mahitsy dia mahitsy izany. Fa izany koa dia olona mandresy lahatra rehefa milaza zavatra. toetra iray mampiavaka ny masina Toma ny fahitsiana ary ny filazana vitrany izay ao an-tsaina tsy misy olakolaka. Ny rarina eo anareo Toma ary dia ny mba hanananareo an'izany fahitsipo izany ka hahafahanareo ihany koa mampanjaka an'izany fahitsiana sy ny rarina izany eo amin'ny fiarahamonina. Dia tsy adinonay ny mirary soa sy miarahaba anyireo teraka ny fahatelo ny volana Jolay.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.